jiijo oo cidina aanay ku taageerin.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo haya. Leo ni Jumanne tarehe 4 mwezi Machi mwaka huu wa 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vyetu vya redio shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa voaswahili.com.
Na mpeno msikizaji, basi leo katika matangazo yetu ya nusu saa ambao tunataraji utakuwa pamoja nasi, tumeanda miongoni maripoti juu ya hotuba ya kwanza ya Rais Donald Trump mbele ya mabaraza ya bunge leo usiku akianza mhula wake wa pili madarakani. Je, ni maswala gani muhimu?
Bwana Trump ameanza kwa vishindo. Ameanza kwa vishindo vikuu hata kwa nchi majirani, ambapo kwa kweli kwa kifedi tunasema huwezi kumtokoza jirani yako. Manake kwako kunapochomeka, jirani ndiye atakayekuja kuzima moto.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba mapigano yanayoendelea huko jimbo la Ituri mashariki mwa DRC kati ya makundi ya wasi wakipambana na wanajeshi wa Uganda.
Hapa kuna shida communities 23 ni Wahema na Walendu. Na kitu ambacho wanapigania mpaka sasa hatujawahi kukifahamu kama ni nini. Vita ya mbele kule ilikuwa vita ambayo ilikuwa ya makomunote. Na leo tunazani iko vita ekonomiki.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo, utasikiliza katika nusu saa. Usiondoke kando ya redio yako au kwenye tovuti yetu. Kwanza nampisha Mkamiti kusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha misaada kwa Ukraine, White House imetangaza Jumatatu jioni. Rais amekuwa wazi kwamba anazingatia amani, afisa ngazi ya juu wa utawala ameiambia VOA katika barua pepe. Afisa huyo hakutajwa jina kama ilivyo kawaida wakati wa kuzungumza na waandishi wa habari. Anasema, tunahitaji washirika wetu waunge mkono lengo hilo pia. Tunaweka na kutathmini upya misaada yetu ili kuhakikisha kuwa inachangia suluhisho. Wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake ya usiku wa Jumatatu kwamba nchi yake inahitaji amani ya kweli na ya haki pamoja na hakikisho la usalama ili kuhakikisha Russia haitoi kitisho tena kwa Ukraine katika siku zijazo. Kulikuwa na ukosefu wa uhakika wa usalama kwa Ukraine miaka 11 iliyopita ambayo iliruhusu Russia kuanza kwa uvamizi wa Crimea na vita huko Donbas, Zelensky alieleza. Kisha kukosekana kwa uhakika wa usalama kuliruhusu Russia kuanzisha uvamizi kamili, na hivi sasa kwa sababu bado hakuna uhakikisho wa usalama, Russia ndio inaendelea na vita hivi. Mbunge mmoja wa Korea Kusini alisema leo Jumanne kwamba mwanajeshi wa Korea Kaskazini aliyekamatwa na Ukraine alitaka kuishi maisha kawaida huko Kusini baada ya Seoul kuwapa raia wanajeshi wa Pyongyang. Mwezi Januari, idara ya ujasusi ya Seoul ilithibitisha kuwa jeshi la Ukraine liliwakamata wanajeshi wawili kati ya 10,000 wa Korea Kaskazini ambao wanahisi wametumwa na Kim Jong Un kupigana kwa ajili ya Moscow katika vita vyao dhidi ya Kiev. Mbunge Yu Yong Weon alisema alifanikiwa kukutana na wanajeshi hao wawili ambao bado wanashikiliwa na Ukraine katika kituo cha kizuizi katika eneo lisilojulikana baada ya kuwasilisha ombi kwa mamlaka ya Kiev. Wakati nilipokabiliana na wafungwa hao wawili, nilizidiwa na hisia ya huruma pamoja na huzuni, alisema Yu katika mkutano na waandishi wa habari. Mmoja wa wanajeshi alimwambia kwamba alitaka kuhamia Korea Kusini ili hatimaye aweze kuungana tena na wazazi wake, Yu alielezea. Norway itamrudisha mtu mmoja Rwanda kufuatia ombi la nchi hiyo ya Afrika Mashariki ili kufunguliwa kesi ya kuhusika na mauaji wakati wa mauaji ya kimbari mwaka 1994 nchini Rwanda. Polisi wa Norway walisema hii leo Jumanne. Mahakama ya wilaya ya Oslo iliamuru mwezi Septemba mwaka 2023 kwamba masharti ya kuondolewa yalikamilika, na mahakama ya juu ya Norway hapo Juni mosi mwaka jana ilithibitisha uamuzi huo baada ya mshtakiwa kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo wa awali, polisi wamesema katika taarifa yao. Wizara ya Sheria ya Norway iliamua Februari 14 kwamba mtu huyo alikamatwa katika nchi hiyo ya Scandinavia mwaka 2022 anapaswa kupelekwa Rwanda. Marekani imeweka ushuru mpya wa 25% leo Jumanne kwa washirika wake wakuu wa biashara Mexico na Canada, licha ya madai kutoka kwa mataifa hayo mawili kuwa yamedhibiti uhamiaji haramu na kuingizaji wa dawa haramu ndani ya Marekani kama alivyotaka Rais Donald Trump wa Marekani. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Marekani alitangaza mara ya kwanza mwezi mmoja uliopita kuhusu kuongeza ushuru, lakini mara akasitisha hatua hiyo baada ya viongozi wa Canada na Mexico nao kuahidi kuchukua hatua. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kuwa hakuna muda tena kwa Mexico na Canada, na kwamba ushuru aliokuwa amepanga kuweka sasa utaendelea. Kauli hiyo ilizusha hali ya taharuki na kusababisha soko la hisa kushuka hafla jana na bado kuwa chini lilipofunguliwa hii leo Jumanne. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema kuwa taifa lake litajibu dhidi ya ongezeko la ushuru la Trump na kwamba hatakubali uamuzi huo usiokuwa wa haki kutokujibiwa. Alisema Canada nayo itaiwekea Marekani ushuru wa 25% kwa takriban bidhaa zenye gharama za dola bilioni 107 za Marekani. Naye rais wa Mexico Claudia Sheinbaum, ambaye uchumi wa taifa lake unategemea biashara na taifa hilo linauza takriban 80% ya bidhaa zake Marekani, amesema taifa lake nalo pia huenda likapandisha kiwango cha ushuru kwa bidhaa zake zinazopelekwa Marekani. Bi Sheinbaum alisema kuwa uamuzi huo utategemea serikali ya Marekani, kwa hivyo wao wakifanya uamuzi wao na sisi tutafanya uamuzi wetu. Kuna umoja hapa Mexico, alisema Bi Sheinbaum. Wachumi wengi wameonya kuwa kuongezwa kwa ushuru kutapelekea kupanda kwa bei za bidhaa na hivyo kuzidisha mfumko wa bei nchini Marekani. Rais Trump amekiri huenda wa Marekani wakakumbwa na muda mfupi wa hali ngumu, lakini anasema hatimaye kuongezwa kwa ushuru wanaotoza huenda ukanufaisha uchumi wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Iran na Uturuki zimewarudisha nyumbani mabalozi wao katika nchi hizo mbili kwa majadiliano, maafisa wamesema leo Jumanne, baada ya waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan kukosoa sera ya Teheran ya kuunga mkono wanamgambo nchini Syria na kwingineko. Siku ya Jumatatu, mshauri mwandamizi wa waziri wa mambo ya nje wa Iran alikutana na balozi wa Uturuki mjini Teheran na kusisitiza haja ya kuepuka matamshi yasiyofaa na uchambuzi usio wa kweli ambao unaweza kusababisha migogoro pamoja na mvutano katika uhusiano wa nchi mbili, kulingana na taarifa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Afisa wa Iran Mahmoud Heidari pia alimwambia balozi wa Uturuki kwamba nchi za Kiislamu zinapaswa kuelekeza juhudi zao katika kukomesha uhalifu na uchokozi wa Israel katika maeneo ya Palestina na Syria. Uturuki ilijibu leo Jumanne kwa kualika maafisa wa Iran kwa majadiliano. Papa Francis alipata nafuu mapema leo baada ya kutaabika katika mapambano yake dhidi ya homa ya mapafu, matatizo mawili mapya ya kupumua ambayo yalimlazimu kuanza tena kutumia mrija wa uingizaji hewa kwa ajili ya kupumua. Katika taarifa yake ya mapema Jumanne, Vatican ilisema papa alilala vyema usiku mzima na hivi sasa anaendelea vyema. Francis alipatwa na matatizo hayo mawili siku ya Jumatatu. Madaktari waliondoa utando mzito uliokuwa umekusanyika katika mapafu yake, Vatican ilisema katika taarifa mpya. Walifanya vipimo viwili vya kuangalia mapafu na namna hewa inavyopita bronchoscopy, ambapo bomba lililounganishwa na kamera lilipelekwa kwenye njia zake za hewa na kuvuta maji yaliyokuwepo. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 ambaye ana ugonjwa sugu wa mapafu na kwamba sehemu ya pafu lake moja liliondolewa wakati akiwa kijana, alirudishwa kwenye kifaa cha upumuaji hewa ya ziada akitumia barakoa inayofunika pua na mdomo wake na kusukuma oksijeni kwenye mapafu. Maelfu ya watu walihamishwa kutoka mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, leo Jumanne baada ya mafuriko kutokea katika mji huo, maafisa wamesema, huku mvua kubwa ikitarajiwa kuendelea hadi wiki ijayo. Mvua kubwa iliyonyesha tangu Jumatatu imesababisha mafuriko ya hadi mita 3 kuzunguka katika mji wa Jakarta, idara ya kukabiliana na majanga nchini humo imesema katika taarifa kwamba mafuriko yamefunga baadhi ya barabara na kuharibu zaidi ya nyumba 1,000 pamoja na magari. Gavana wa mji huo Pramono Anung aliongeza kiwango cha tahadhari hadi hatua ya pili, akitoa wito kwa serikali ya wilaya hiyo kutumia pampu za maji ili kutoa maji katika maeneo hayo.
Asante sana Mkamiti kwa taarifa habari. Na sasa tunaangalia baadhi ya ripoti za waandishi wetu, na habari iliyo uzito ni hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump anatarajiwa kutoa hotuba ya hali ya taifa hii leo usiku saa 3 saa za Marekani mbele ya wabunge katika mabaraza mawili ya bunge, Senate na baraza la wakilishi. Na haya yanajiri ikiwa ni wiki 6 tu baada ya kuingia madarakani na kufanya mabadiliko makubwa katika serikali. Trump anatarajiwa kutoa hotuba ikiwa ni chini pia ya saa 24 tangu kuwekea kodi ya bidhaa kutoka kwa majirani zake Canada na Mexico. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Profesa Timothy Sadera na kwanza kutaka kujua yapi yanatarajiwa katika hotuba hiyo.
Kinachotarajiwa leo ni kwamba mabadiliko makubwa yanatarajiwa. Kwamba kwanza Bwana Trump ameanza kwa vishindo. Ameanza kutoa vishindo vikuu hasa kwa nchi majirani, ambapo kwa kweli kwa kifedi tunasema huwezi ukamchokoza jirani yako. Maanake kwako kunapochomeka, jirani ndiye atakayekuja kuzima moto. Kwa hivyo unaona kwamba ameweka zile kodi kali sana, 25% kwa nchi ya Mexico na Canada ambao ni kusini na pia kaskazini, majirani wa Marekani. Kwa hivyo jambo hilo litaleta utata mkubwa hasa kutoka kwa wale Democrats na wenzi ambao wanapenda nchi kama hizi, na pia ile kuongeza nyongeza za kodi pia kwa nchi ya China.
Na pengine kuna swala ambalo kila mtu analiangalia hivi sasa, swala la mpango wa Ukraine, madini yake na jinsi ilivyoisha.
Bila shaka jambo hilo limetanda sana kwenye mitandao, tukiangalia kwenye Twitter, tukiangalia kwenye WhatsApp na mitandao mingine. Tunaona ya kwamba palikuwa na mzozo na mgogoro pale kwenye White House wakati Bwana Zelensky alipokuwa ametembelea hapa, na Trump akasema ya kwamba amesitisha misaada yote kwa nchi ya Ukraine. Kwa hivyo jambo kama lile limeleta kuonyesha kwamba palikuwa na kudunishwa kwa Bwana Zelensky, kwanza akiangalia mavazi, akiulizwa maswali ambayo mengine kwa kweli ameletea serikali hii ya Trump kwamba ni ya kimabavu kwa upande mwingine. Kwa hivyo jambo lile litatokea, na pia natarajia kwamba atazungumzia vita vingine vinavyoendelea vya Palestina na Waisraeli. Mambo kama yale tutatarajia kuona ya kwamba yakitokea, je, maswali yatakuwa ni vipi. Lakini ukweli ni kwamba nchi nyingi za Kiarabu na pia katika Mashariki ya Kati sioni ya kwamba kama watamunga mkono Bwana Trump.
Profesa Sadera, pengine kuna kile ambacho unatarajia pengine anaweza kugusia Rais Trump kuhusiana na bara la Afrika?
Bara la Afrika litahusika sana, haswa ndilo limelengwa. Maanake kwa uhakika Bwana Trump kipaumbele chake ni kwamba anataka aungwe mkono dunia kote, lakini kwa sasa Waafrika wengi ama nchi nyingi za Kiafrika haziko tayari kumuunga mkono, kwa sababu ameshaonyesha katika mazungumzo yake ya kwamba Afrika haimo kwenye ramani yake. Anatuma wajumbe wake, tulimuona Marco Rubio amekuwa katika nchi ya Kenya kujaribu kupiga debe kule, lakini kwa sasa hivi mchezo uliopo Mashariki ya Kati, kumbuka kwamba unahusu Afrika na nchi nyingi za Kiafrika ni za Kiarabu, zingine za Kiarabu hazitaweza kumuunga mkono katika sera zake. Jambo la wakimbizi ni kwamba bwana Trump alipochukua mamlaka alisimamisha kabisa kuhusu mambo ya uhamiaji, kwa hivyo immigration that is. Jambo kama lile ukumbuke ya kwamba litakuwa linatiliwa msasa kabisa, kwa sababu wale waliokuwa tayari wako tayari kuwa wameratibiwa ya kwamba wangekuwa wamewasili mwezi wa Januari ama Februari walisimamishwa. Ni kumaanisha kwamba Afrika haimo katika ramani kwa sasa ya kupendelea ama pengine kuingia kwa jinsi walivyokuwa kija mbeleni.
Ni mchambuzi Timothy Sadera akizungumzia siasa za Marekani. Utabiri wa kuwepo na kipindi kingine cha ukame katika msimu ujao wa kupanda chakula kutawasababisha watu wengine milioni moja kutumbukia katika janga kubwa la njaa huko Somalia katika miezi michache ijayo. Hayo ni kulingana na idara ya chakula ya Umoja wa Mataifa WFP iliyotoa onyo leo Jumanne, ikionya kwamba idadi itaongezeka kutokana na kupunguzwa misaada. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti.
Hapo mwaka 2022, nchi za pembe mwa Afrika zilishuhudia kipindi cha ukame mbaya kabisa katika kipindi cha miongo minne baada ya kukosekana mvua kwa misimu iliyofuatana na kusababisha vifo vya watu 1043 kulingana na utafiti mmoja uliotoka leo. Jean-Martin Bauer, mkurugenzi wa usalama wa chakula na lishe wa WFP, akizungumzia utafiti wa taasisi ya mfumo wa kuorodhesha usalama wa chakula IPC uliorodhesha hali ya Somalia kufikia kiwango cha tatu, anasema
A recent report estimated that about 3.4 million people are currently facing acute food insecurity in Somalia.
Ripoti ya hivi karibuni inakadiria kwamba karibu watu milioni 3.4 wanakabiliwa kwa wakati huu na ukosefu mkubwa wa chakula nchini Somalia. Idadi hiyo itaongezeka na kufikia karibu milioni 4 katika miezi michache ijayo.
Kiwango cha tatu kinaelezwa ni kiwango cha mzozo wa njaa, huku kiwango cha 4 ni dharura na kiwango cha 5 ni janga au njaa kamili. Amesema ukosefu wa mvua chini ya kiwango chake cha wastani cha 45% kinatabiriwa kutokea kati ya April na June mwaka huu 2025, msimu ambao utaweza kusababisha hali ya ukame baada ya mvua kukosekana kwa misimu miwili.
A poor weather forecast, the different weather models we look at.
Mifumo miwili tofauti ya hali ya hewa inayoangalia inatuarifu kwamba kutakuwepo na ukame katika msimu ujao wa kupanda ambao utakuwa msimu wa nafaka ya guu kati ya Aprili na Juni 2025. Hiyo inaweza zidisha hali kuwa mbaya zaidi ambayo nimeeleza hapo, na nimewasikia waandishi wa habari waliopo kwenye mkutano huu wakiuliza kuhusu kupunguzwa kwa misaada na athari zake. Nafahamisha hiyo haikuhesabiwa tulipokuwa tunatayarisha ripoti hii.
Aghlab njaa huwaumiza zaidi watoto, na kulingana na utabiri wa hivi sasa, karibu watoto milioni 1.7 chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na mtapia mlo mkali hadi mwezi Disemba mwaka 2025 kulingana na WFP. Na kati ya hao 460,000 watakuwa na mtapia mlo sugu. Amesema tayari WFP imelazimika kupunguza mipango yake ya misaada na inawasaidia watu 820,000 katika nchi hiyo, ukilinganisha na watu milioni 2.2 walopata msaada wakati wa kipindi cha kilele cha 2022. Akizungumza katika mkutano huo huo, afisa mmoja wa shirika la afya duniani anasema Marekani kupunguza misaada yake kumeanza kuathiri ufuatiliaji wa Ebola huko Uganda, kulazimisha shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO kufuata mfumo wa dharura wa kukabiliana na hali ya mambo kama ilivyofanywa na mashirika mengine hapo awali.
Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaelekea huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bunya katika mkoa wa Ituri, ambako kumekuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na kuwepo na wanajeshi wengi wa Uganda UPDF katika wilaya ya Mahagi na katika mji wa Bunya wakiwa na silaha nzito nzito. Oster Malivika anaturipotia zaidi kutoka Goma.
Moses Ngesera ni mkazi wa mji wa Bunia na mmoja wa wakazi wa Ituri wanaoishi mjini kama vile katika vijiji vya Mahagi, asema kwa sasa waishi wasiwasi kubwa kutokana na uwepo wa wanajeshi wengi wa Uganda UPDF ambao kwa sasa wameweka kambi kubwa katika mji wa Bunia na Mahagi.
Hapa kuna shida community 23 ni Wahema na Walendo, na kitu ambacho wanapigania mpaka sasa hatujawahi kukifahamu kama ni nini. Vita ya mbele kule ilikuwa vita ambayo ilikuwa ya makomunote. Mea leo tunazani iko vita ekonomiki. Na ile vita ekonomiki tunazani ilikuwa kreye na mainji voze ambayo tuko nazo kwenye Ituri yetu. Na hizi inji voze ni Waganda, kuna vile Rwanda. Me hizi inji wakati wanakuja kwa vamia mgini yetu, tunazani kwamba ni hiyo meme vita ya ekonomi ambao wanatafuta kwenye provinsi yetu.
Hata hivyo, nimezungumza naye Costa Sam Bagalwa, mkazi na mwanahabari mjini Bunia mkoani Ituri.
Naweza tuza kufahamu kwamba wakazi wa Bunia wanasema kuwanaishi katika hali ya wasiwasi kufuatana na kuingia kwa wingi ya jeshi za Uganda. UPDF wanaingia wengi katika mji wa Bunia wengi, na leo asubuhi tunakuwa tukizungumza wanaingia wengi huko Mahagi kando ya uwanja wa ndege wa Nzali, ambapo wanafika na vifaa vyao vya vita, wanafika kabisa na vyombo vyao vyote vya kazi, na hiyo inaleta uoga na msukosuko katika raia.
Katika mkutano wake na serikali ya Kongo, UPDF walisema wamekubaliana na serikali kuu ya Kinshasa kuja kumaliza machafuko, hasa mauaji mjini Bunia na mkoani Ituri, na kuomba kundi la Kodeko lisalimishe silaha. Basa Zupa Gershom ni msemaji wa Kodeko.
Wajeshi ya ichi ngini wanakuja pigana na si, hatutakatala, tutapigana tu. Hakuna shwa, hakuna fasi nye tutaenda. Kama anakuja, anasema anakuja kupigana na sisi wa Kodeko, hakuna boka, tuna msubiri, akuje, tupigana na yeye. Na kama anapata shida, haiko makosa yetu. Wani haiko sisi juu tunatoka hapa tunaenda kumchokoza wake. Iko yepeki, iko nakuja kama anapoteza watu wake. Majeshi yote iko chini ya responsibility yake, na yenjo ataasimia responsibility yake. Haiko sisi, na tuko tayari, tuko najitayarisha kabisa juu kumupiga.
Shirika la kiraia mkoani Ituri likiomba serikali ya Kinshasa kuwaelezea wananchi wake kuhusu uwepo kwa wingi kwa wanajeshi wa Uganda UPDF mjini Bunia na Mahagi, ambako wamezibiti uwanja mdogo wa ndege, sehemu kubwa nyingine ikiwa wilayani Lubero, Beni, Kivu Kaskazini, kuzuia waasi wa M23 kutoingia katika mji wa Butembo na Beni. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na leo katika makala ya wanawake, nazungumza na daktari ambaye ni msanii, Fatma Msafiri, anayejulikana kama Feti, ambaye ametoa wimbo mpya, na nimezungumza naye kumuuliza kwanza vipi kama daktari anafanya kazi daktari na anaimba wakati huo huo.
Shoga yangu ni wimbo ambao niliutengeneza baada ya kugundua kwamba marafiki zetu wengi wanakuwa wako karibu na sisi, lakini hatuwapi uthamani ambao wanao. Kwa mfano, kwenye jamii zetu za Kiafrika imeshazoeleka kwamba wanawake ni watu ambao wanagombana, watu ambao wanachukuliana labda wanaume, watu ambao hawasaidiani. So mimi nikawa niko tofauti kidogo, kwa sababu mimi ninapofanya kazi watu wengi wanaokuja kwangu ni wanaletwa na marafiki zao. So kama rafiki anaweza akakuchukua kutoka nyumbani akakuleta hospitali, why not appreciate them? Kwa nini nisiwe na something ambayo inaweza appreciate hawa watu ambao wamekuwa karibu na sisi? Kwa mfano, kwenye wimbo wangu mimi namzungumzia shoga yangu ambaye amekuwa na mimi, amekuwa akipambana na mimi, amekuwa akipigana kwa ajili yangu, ambaye amekuwa akiniinua kutoka sehemu moja kwenda nyingine. So ni just a song of appreciation kwa wale watu ambao ni wakaribu yetu. Unakuta sengine rafiki ameshakuwa kama ndugu, yani, lakini kumbe ni rafiki tu. Ulianza kama rafiki na sasa imekuwa kama ndugu. So ni wimbo appreciation, ku appreciate hawa watu kwa efforts ambazo wanafanya na kuwa karibu na sisi kwa namna yote ile.
Jambo zuri kabisa. Nimefurahi kwamba unachukua ujuzi wako wa kazini alafu unatumia kipaji chako kutunga nyimbo. Kwa hivyo unaleta nyimbo nzuri nzuri. Kwa eleza vipi na kutokea mpaka unaweza kuandika kitu kama hicho?
Sana sana ni uwezi ukasema kwamba inatokea tu kwamba kwenye mazingira fulani unasema okay, kwa nini nisitengeneze kitu kama hiki. So unajikuta ukiingia studio, kwa mfano kwa shoga yangu, nilifika studio nikamwambia kabisa producer kwamba mimi nataka wimbo ambao unahusiana na shoga yangu. Na wimbo wa shoga yangu ni wimbo wangu wa kwanza kuandika mwenyewe, like kila kitu. So ni idea yangu, ni maneno yangu, ni kila kitu ni cha kwangu. Kwa hiyo that's what I was feeling kwa muda huo. Kwa hiyo ndio maana nikaproduce kitu kama hicho, yes.
Kwa hivyo nyimbo nyingine unapata msaada kutoka kwa wengine kuandika au vipi nakuwa?
Zingine tuna collaborate kuandika. Zingine nakuta kabisa imeshaandikwa, nimeisikiliza, nimeipenda, nimeona ina ujumbe mzuri kama Madeni. Madeni nimeandikiwa, lakini nilivyoisikia akiimba nikaona mbona ina relate na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa. Kwa hiyo nikaipenda nikaimba.
Naam, sasa hebu tusikilize hiyo shoga yangu na ushauri wako unaotoa.
Okay. So shoga yangu was like, shoga yangu mamu nanikosha sana umenipata Ukija kwenda mbali nitakumisi sana mimi mwenzakwe. Wendo wangu neighbor, yani uko level zingine. Popote nitakubeba we, misi taki shosting wingine. Yani uchoki kupambana, shoga yangu wakufa kuzikana. Tunywe tequila, tunywe savana, na tukikosa tunywe sayona. Pale, yule pale, shoga yangu yuko pale, pendo letu pale pale, she my best friend.
Yeah, sauti nzuri vile vile kama alivyosema, na muziki mtamu kweli kweli. Kwa hivyo hivi sasa unalenga nini kuelekea mbele? Maanake kutoa nyimbo hizi unalenga nini katika maisha yako?
Kwanza natamani Watanzania na Waafrika waelewe kwamba kuwa daktari na kufanya muziki ni vitu ambavyo vinawezekana. Kwa sababu bado kuna watu hawanielewi, yani hawaelewi kitu ninachofanya, lakini ni vitu viwili ambavyo haviingiliani. Natamani jamii ielewe hivyo. Then kitu kingine, sasa hivi tuna awareness sana. Watu wanafahamu kwamba muziki ni biashara, watu wanafahamu muziki ni kitu gani. Kwa hiyo muziki sasa hivi hauchukuliwi tena kama ni uhuni zamani. Zamani kuwa unachukuliwa ukionekana kwamba unaimba, unaonekana labda ujielewi, lakini wanatakiwa tu wajue kwamba muziki ni a form of entertainment, lakini pia sasa hivi muziki ni biashara. Kwa hiyo tunapotoa kazi kama hivi wanatakiwa wa support ili na sisi tuendelee kupata moyo wa kuendelea kufanya kile ambacho tunakifanya kwa jamii yetu.
Kwa hivyo unapoendelea na muziki, ukiwa unatoa muziki inaonyesha kwamba huenda unapenya katika soko. Changamoto katika soko au maendeleo katika soko na nyimbo zako unazionaje?
Changamoto zipo, lakini pia kadri ninavyozidi kutoa muziki tofauti tofauti naona mwitikio wa watu umekuwa mzuri. Lakini pia kwenye kila kitu kizuri lazima kuna changamoto. Changamoto zipo. Sasa hivi muziki ni biashara, kwa hiyo muziki unahitaji investment ya kutosha, unahitaji support kutoka kwa wadau tofauti tofauti wa muziki. Kwa hiyo ni changamoto ambazo naweza kuzihandle, lakini pia ni vitu ambavyo ukikutana navyo kwenye muziki unajua jinsi gani ya kuvitatua. Maana ukishakutana na changamoto moja alafu baadaye tena, ina maana unakuwa unajua jinsi gani unaweza ku overcome hiyo changamoto. Kwa hiyo mimi naweza nikasema mambo yanaenda, muziki unakuwa na watu tu waendelee kusupport kazi zetu. Kwa sababu ndio zinazo support yao ndio inafanya sisi tuendelee kufanya more and more.
Nam, huyo ni Feti kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema asanteni kuungana pamoja nasi. Usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani baadaye hapo saa 3 usiku, tukizungumzia mojawapo ya masuala hali ya uchaguzi huko Tanzania, matayarisho yake. Lakini hapa studio, mimi Abdishakur nilikuwa na mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa Hadija Riami, upande wa pili wa studio Aida Isa. Tunasema kwa herini hadi hapo wakati mwingine.